Atta Multan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeftoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaanarraa kibxata waxabajjii 28 bara 2022 biyyatti immoo waxabajjii 21 keessummee isaan keessan galgala har'aa an nugusu taamireeti. Gaazexeessitoota ONN fi shakkamtoonni isaan waliin hidhaman 15 mana murtii muummichaa Oromiyaatti dhiyaachuu barataa shawaalixaa kutaa 2021 foormulaa herregaa fooyyessu argachuusaa fi qophiilee keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu irratti kan qophii adda addaa qabannee dhiyaanneerraa oduu addunyaatti dursa Bafqaadu Moroda.
Harka fuunee akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Daangaa Itoophiyaatiif Sudaan irratti ajjeecha tibbana kana loltoota Sudaan irratti raawwate keessaa humni ittisa biyyaa Itoophiyaa akka harka keessaa hin qabne ibsee jira. Dubbii himaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanee akka miidiyaalee biyya keessaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame loltoota Sudaanii fi milishoota naannoo gidduutti malee loltoota mootummaa waliin miti. Bulchaan godina Gondar lixaa Bisat Warquu walitti bu'iinsichi kan uumame loltoota mootummaa Sudaanii fi milishoota naannichaa gidduutti ta'uu isaa VOA'tti himuu isaanii Aster Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaasteetti. Walitti bu'iinsichaan gara lammaniin iyyuu miidhaan gahuu isaa kan himan obbo Bisat Warquu hidhattoonni miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay loltoota Sudaan irra goranii ittuu lolaa jiranii miidhaan irra gaheera jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa kaleessa baaseen mootummaan Sudaanii waraanni Itoophiyaa loltoota isaa irratti haleellaa raawwate namoottan torba akka ajjeese ibsuu isaa balaaleffate waraanni mootummaa akka harka keessaa hin qabne himuudhaan loltoonni Sudaan milishoota naannoo tuttuquu isaaniitii fi deebii kennameen balaa qaqqabe ta'uusaa hubachiiseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa isaa kana keessatti dhimma sana keessaa adda bilisummaa uummata Tigraay akka harka qabu ibsuu isaa hordofuudhaan mootummaan naannoo Tigraay guyyaa har'aa ibsa baaseen ibsi mootummaan Itoophiyaa TPLF'n ilaalchisee baasee waan dhugaa hin taanee fi wareera mootummaan Itoophiyaa yemmuu muddamu agarsiisuudha jedheera. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamu gamtaan Afrikaa akka mijeessu paartiin mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jiru ibsa miidiyaadhaaf kenneen beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru erga walgayii taasisee booda gamtaan Afrikaa akka marii nageenyichaa hoogganu murteessuu isaa ministeerri haqaa biyyatti Gediyoon Ximotiyoos ibsaniiru.
Yii komitee zirzir xinaatin axintoo mikira hasaabochin azagaajto yesiraa hidhatuun asmalkito.
Koreen kun qorannaa kana qo'atee yaadawwan marii qopheessee adeemsa hojii ilaalchisee hojii raawwachiistootaa fi koree giddugaleessaatiif gabaasa dhiyeesseera. Yaadawwan marii ka'umsaa godhachuudhaan koreen hojii raawwachiiftuu bilisqinnaa fi koreen giddugaleessaa marii bal'aa adeemsisaniiru. Koreen lameenuu sagalee guutuun filannoo nageenyaa isa ilaalchiseen sochiin jalqabame akka itti fufu murtee dabarsaniiru.
Mootummaan mariidhaaf qophaa'u ta'uu isaa kan ibsan Dr. Gediyoon Ximotiyoos yoo walitti bu'iinsichi itti fufa ta'e tarkaanfii fudhachuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaa dubbachuun isaanii gabaasameera. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyeenya kana ibsa kenneen adeemsa marii nageenyaa amanamaa walabaa fi sirna qabeessa ta'e irratti hirmaachuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obasanjo gareewwan lamman gidduutti deddeebi'uudhaan hojii dippiloomaasii mijeessaa akka turan ni beekama. Karaa miidiyaa hawaasaa YouTube'tiin kan tamsa'u miidiyaa hawaasaa Itiyoo Foorem Miidiyaa jedhamu kan qopheessu gaazexeessaa Yaayyee Sahu Shimallis Finfinnee keessatti qabamee hidhamuun isaa beekameera. Gaazexeessaa Yaayyee Sahu Shimallis kanaan duras mana hidhaa keessa kan ture yemmuu ta'u dhiyeenya kana waabii birrii 10,000 mana hidhaatii hiikamuun isaa ni beekama. Sababni inni amma deebi'ee ittiin hidhame hin beekamne. Diraama raadiyoo fi televizyiinii hedduu barreessuudhaa fi qopheessuudhaan kan beekamu Solomoon Alamuu addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa firoottan isaatii fi hiriyoottan isaa VOA'tti himaniiru. Diraama raadiyoo waggaa dheeraadhaa fi raadiyoo Itoophiyaa irratti darbaa ture Shamgaayi jedhamuu fi saba biratti Abiyyee Zargaawu jedhamee beekamuun kan uummata biratti fudhatama argate Solomoon Alamuu akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 1990 garee aartii Afleenyaawu jedhamu hundeessuudhaan dhimmoottan fayyaa fi hawaasummaa irratti qophii hedduu hawaasaa fi dhiyeessaa nama turedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 6 bara 1952 Finfinneetti kan dhalate Solomoon Alamuu umurii isaa waggaa 62 akka tasaa kan boqote guyyaa kaleessaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa yookaan FAO'n biyyoottan gaanfa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf deeggarsa doolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 72 gaafachuu isaa dubbii himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaarich ibsa kaleessa kennan keessatti himuu isaanii gabaasa Margaaret Baashir VOA'dhaaf qindeessiteerraa beekuun danda'ameera. FAO'n gargaarsa kana kan gaafachaa jiru biyyoottan gaanfa Afrikaa 4 Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti karoora deebii atattamaa kennuu fi rakkina hir'isuu irratti qabu ji'a waxabajjii irraa kaasee amma muddeetti dheeressuudhaaf akka ta'e ibsameera. Hanqina wabii midhaan nyaataa naannichaa fooyyessuudhaaf lubbuu beelladoota akkasumas lubbuu namoottan biyyoottan afuranii miiliyoonii 5 ta'an baraaruudhaaf akka kaayyeffate ibsi dubbii himaa mootummoota gamtoomanii kun beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pirezidaantii Seenegaalii fi dura taa'aa gamtaa Afrikaa yeroo ammaa Maakii Saalii wajjin wal arganii mari'achuu isaanii ibsi masaraa Waayit Haawus irraa ba'e beeksisee jira. Hoggantoonni lamman kan wal arganii dubbatan walgahii biyyoottan dureeyyii 7 yookiin G7 jedhamee beekamu irratti akka ta'e kan ibse Waayit Haawus waa'ee wal waraansi Raashaa fi Yukireen gidduutti taasifamaa jiru Afrikaa irratti hanqina midhaan nyaataa uumuu isaatii fi dhimma warshaa talaallii COVID-19 oomishu Seenegaal keessatti ijaaramu irratti. Akkaataa nageenya midhaan nyaataa Afrikaa deeggaruun danda'amu irratti ibsi walgahiin biyyoottan dureeyyii baase ijoo marii akka ture kan ibse Waayit Haawus Seenegaal warshaa talaallii haaraa kana keessatti talaallii koovidii fi dhibeeyyii biroo doozii miiliyoonitti lakkaa'amu waggaatti akkaataa oomishuu dandeessu irratti dubbachuu isaanii ibsee jira. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti aanga'oonni kutaa biyya Teeksaasii akka jedhanitti godaantonni 46 konkolaataa fe'isaa guddaa keessatti du'anii argamuu isaanii fi namoottan 16 immoo lubbuudhaan argamuu isaanii beeksisanii jiru. Kibba lixa magaalaa San Antoniyootti bakka argamtutti hojjetaan magaalaa tokko boo'icha namaa dhagahee heeruu hanga'ootaan ga'e hordofuudhaan poolisoonni irra gahanii ijoolleewwan dabalatee namoottan 16 lubbuudhaan arguu danda'aniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Bafqaadu muroodaa nan galateeffadha. Amma gara qophiilee keenyaa hafanitti ceena. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha sarbee jiru har'a kanneen to'annaa poolisii jala jiran gaazexeessota Oromiyaa News Network 2 fi shakkantoota 15 kanneen biroo irra jireessi isaanii miseensota adda bilisummaa Oromoo fi kaafaa'oo ta'an irratti galmee himataa dhiyaate ilaalee jira. Dhaddacha kanarratti komiin himatamtoonni duraan abbootii seeraatti dhiyeessan ilaalchisee murtee kan dabarse yoo ta'u akka ajaja duraan kennameefitti himata abbaan alangaa fooyyeessee akka haaraatti dhiyeesses fudhatee beellama ittaanu waxabajjii 30 qabee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Har'as galmee obbo Qaasim Abdullaahii jalatti himatikaa irratti banamee jiru gaazexeessitoota Oromiyaa News Network 2 dassuu duulaa fi biqilaa amanu akkasumas namoota 15 kaan irratti himate jiru dhaga'uuf ture. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha saarbititti taa'een obbo Tolomaaram Gammadaa abukaatoo himatamtootaati.
Dhaddacha yeroo darbe irratti dhimma abbootii seeraa dhaddacha irra jiran wajjin wal qabatee himatamtoonni iyyata dhiyeessanii turan abbootiin seeraa dhaddacha irra jiran loogiin ala miti. Dhimma keenya bu'uura seeraatiin loogummaan ala ta'anii nu hordofaan jiran wanna ta'ee fi nu ilaalaan jiran wanna ta'ee fi dhaddacha irraatiiti akka nuu ka'anii kan jedhu iyyata dhiyeeffatanii turan. Bu'uurma kanaan manni murtiis irratti iyyata dhiyaate sanarratti jalmurtii laachuudhaaf ture kan beellamame. Haaluma kanaan manni murtii jalmurtii laateera. Jalmurtiinsaa si gabaabumatti iyyatti dhiyaateera gaafi seeraan kan hin deeggarame waan ta'eef iyyatni dhiyeessitan kufaa ta'eera. Abbootiin seeraas dhaddacha irraa qabuun qabani dhimmicha laaluutti waan fufuu qabu kan jedhu jalmurtii laateera.
Obbotola Mariam Gammada wal farmiyyadu darbeen manni murticha loogiin abbootiin seeraa ittiin himatamtootaan kumataman ragaadhaan kan deeggarame mitii jechaan murtee kana har'a achi as baasee jechaanis dabalataanis himanii jiran.
Himatni jalqaba fooyya'ee dhiyaatu jedhamee ture akkasii boonda ballangaa himata isaa fooyyessee himata ballangaa fooyyessee dhiyeesse ture irratti jalqabaa sana irratti jechuudha. Nuuni yaada keenya dhiyeessine kana booda yaada nuti dhiyeessine kanarratti immoo abbaan langaa yaada qaba yoo ta'e jedhe akka dhiyeessu jedhamee ture. Kan abbaan langaa bu'uura ajaja laatameetiin yookaan immoo carraa isaaf laatameetti fayyadamuu hin dandeenye yaada irratti hin dhiyeessine. Kanaaf iyyuu kan ta'uun irra ture erga abbaan langaa yaada isaa dhiyeessuudhaaf fedhii hin qabu ta'eetiiti. Himatni dhiyaate immoo bu'uura ajaja dhiyaateetiin kan fooyyee miti jedhee manni murtii yoo itti amanee jedhe. Jarreen kana bilisa baasuudha yookaan immoo himata irra jiru kana guutummaan guutuutti haqee galmee cufee himatamtootni iddoo jiran irraati akka gadhiifaman gochuudha malee carraa lammataa laachuufiin irra turre kan jedhu falmiin yeroo darbira ture jechuudha. Kana garuu manni murtii yeruma sana kufaa godheetiti ammallee irra deebi'anii akka himata sana fooyyeffatanii dhiyeeffatanii kan carraa laateetii ture. Carraa lammaffaa laateemee.
Har'as dhaddachaawwan darban irratti abbootii seeraan akka fooyya'uuf kan gaafatamaa ture himati shakkamtoota irra tures fooyya'ee dhiyaachuu obbo Tola Maariyaam ni dubbatu.
Himatichi ammallee bu'uura jedhameen fooyya'ee dhiyaate moo miti kan jedhu hin ilaalle wanna ta'eef amma kana kana jechuun dandeenyu ganaa ilaallee jiraachuudha kan yaada irratti ilaalle.
Kanaaf manni haaraan fooyya'ee kun ammatti kana jedhamuu hin danda'amu jechuudha.
Ammatti kana jedhamuu hin danda'amu keewwatni fooyya'eera. Keewwatni irra keessatti caqasame jechuudha. 2381 baadhaan akka dhiyaate wanti agarsiisu jira keewwata wajjin wal qabate. Qabiyyeensaa garuu maalidha? Tokkoo tokkoon ga'ee himatamtoota eerameera moo eeramee hin dhiyaanne maal fakkaata waan jedhu wajjin wal qabate ganaa ilaaluu barbaachisa. Irratti mari'achuullee barbaachisa jechuudha.
Yeroo meeqaffaadhaa fi kan himanni kun fooyya'aa jiru shakkamtoota kanarratti?
Himatni jalqaba dhiyaate achi booddee haa fooyya'u jedhame himanni lammaffaan fooyya'ee dhiyaate. Himanni lammaffaan fooyya'ee dhiyaate kun immoo ajaja mana murtiitiin bu'uura ajaja mana murtiitiin fooyya'ee kan dhiyaate miti jedhamee manni mormii nus kaasne manni murtiillee sanatti amane irra deebi'e ammas yeroo lammaffaadhaaf fooyya'ee haa dhiyaatu jedhame inni irraa kuni gaayi. Sadarkaa fooyya'iisaati himata fooyya'e lammaffaadha. Sadarkaa himataatti yoo lakkoofne immoo sadaffaadha jechuudha.
Obbo Tola Maariyaam manni murtichaas har'a himati kun fooyya'uu fi fooyya'uu dhabuusaa deebii himatamtoota irraa dhaga'uudhaa fi waxabajjii 30 bara 2014 beellama qabachuus ifoomsanii jiran. Qoree mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa kan naannoo Oromiyaa hundeessuuf yaaluu jechaan himati kan irratti baname gaazexeessitoonni lameen dassuu duulaa fi biqilaa amanu akkasumas namoonni 15 kaan sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasuun ji'oottan 7 darbaniif to'annaa poolisii jala jiru. Akka abukaatoon himatamtoota jiranitti namoonni 15 himata kan irratti heeramanii jiran miseensota adda bilisummaa Oromoo kakaafaa'oo fi namoota hawaasumarraa dhuunfaan koree hundaa'ee jedhame kana keessatti miseensa ta'uun isaanii himameedha jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa irraa qophii afaan Oromooti gara qophii addaatti ceena. Godina Shawaa Lixaatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baakoo keessatti barataa kutaa 12 ta'uun kan dubbatu Fayyisaa Tafarii foormulaa herregaa Artimeetik Siikweensi jedhamu bifa salphaan furuuf dandeessisu argachuu dubbatee jira. Foormulaa kanaan dorgommii sadarkaa Oromiyaatti taasifame irratti injifachuusaa qindeessaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baakoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Wasiilli Fayyisaa osoo jajjabeeffamee kana caalaa ni hojjetaa jechuudhaan dubbatan Naakoor Malkaatu gabaasa itti aanu qindeesse.
Fayyisaan dhalatee kan guddate godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda baadiyyaa tokko keessatti yommuu ta'u kutaa 9ffaarraa jalqabee godina Shawaa Lixaa gara aanaa Baakkoo Tibbee dhufuudhaan mana wasiilee isaa obbo Miizaanuu Kabbada taa'uudhaan barnoota isaatti fufuu dubbata. Barataan waggaa 19 Fayyisaan barnoota herregaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa irratti kan argamu barnoota Arithmetic Sequence jedhamee waamu wajjin wal qabatee foormulaa isaa fooyyessuu dubbata.
Haala gabaabaatiin amala dubbisuu keessatti akkamittiin karaa salphaatiin hubachuu hin danda'a kan jiru akka fakkeenyaatti yeroo isinii kaasu barnoota akka keemistirii fi fakkeenyaaf teebil pireediktii yookaan gabatee pireediktii kan jedhu elementoota dhibbaa ol kan qaban kana haala salphaatiin maqaaleewwan garaagaraa moggaasuutiin qabachuutti beekamna. Haaluma wal fakkaatuun barnoota maatisii yookaan herregaa kan kutaa 12ffaa yeroo aritmeetiksi siikuensii jalaa ida'ama lakkoofsota naachuraalii murtaan kan lakkoofsa murtaa'ee firamanii akkamittiin argachuu dandeenya kan jedhu gawwich foormulaatiin waan natti fagaateef akkuma malakoo karaa gabaabaatiin akkamittiin ragoo danda'a waan jedhuutiin foormulaa kireeti gochuu danda'eera. Garaagarummaa inni qabuun ni jalqabaa biyyoon akkuma kana dura isiniif kaasuuf yaalee garaagarummaa yerooti jechuudha.
Garaagarummaa yeroo yemmuu jedhamu.
Foormulaa inni kana dura barnoota herregaa kana keessatti aritmeetik siikuensii the sum of all terms kan jedhu kun kan barataan cimaa ta'e tokko daqiiqaa 3 bira ga'uu danda'a giddugaleessaatiin jechuudha. Isa kanaatiin yookaan fayyisaa teoreemiitiin immoo barataan kileveriin kun daqiiqaa 1 hin guutiin bira ga'uu kan danda'udha. Barataan hammam rakkata vaaloof innis termii akkamittiin beekee bira ga'uu danda'a kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee seef gochuu danda'a yookaan qusachuu danda'a jechuudha.
Xiyyeeffannooti barnoota herregaatiif kennitu hangami?
Isaan egaa barnoota herregaa fi xiyyeeffannaa guddaa kanan kennudha. Sadarkaa tokkoffaa horumsaa elementarii yookaan piraayimarii iskuulii yeroon baratullee barnoota herregaa kan jaalladhuuf xiyyeeffannaa guddaa sadarkaalee barnoota koo keessatti kanan kennuufidha. Qabxiilee ani qabu waliin wal qabsiisee saabjektiiwwan biroo biratti qabxiin herregaa koo baay'ee ol kaa'aadha jechuudha.
Waa'ee foormulaa herregaa wajjin wal qabatee kaasna mee maal fakkaata muuxannoon kee kanaan dura?
Muuxannoon koo kanaan duraa herregaatii fi akkaataa namitti jechuun yeroon waan tokko qo'adhu karaa gabaabaa shortlii easily understandably kan ta'e haala salphaatiin akkamittiin akkan qabachuu danda'uudhaaf haala kanaan dha'u ture jalqabumaa kaasee neechariidhaan jechuudha. Kana darbii immoo lafa narratiis tokko mata duree tokko adda baasee waraqaa irratti addaan baaseetiin dubbisaa. Kan naaf galu yoo ta'e kan naaf galuudha. Kan naaf hin galate immoo warra narra daran beekan barsiisotas ta'ee barattoota gaafachuudhaan amala qabudha jechuudha. Saabjektiiwwan biroos illee akkasumadha. Xiyyeeffannaan ittiin dubbisu akkamittiin karaa salphaatiin hubachuun danda'a kanan jedhu yeroo hundumaa amala koo keessatti fala dha'uudhaan beekama jechuudha.
Kanaanis sadarkaa naannoo Oromiyaatti beekamtii isaaf argamsiisus dubbatee jira.
Turtiin foormulaa kan argachuun inni natti fudhate maksimam ji'a tokkoof wayiidha jechuudha. Irratti xiinxallii gaggeessee foormulaadhumaa kana bira ga'ee hiriyyaa kootan agarsiise qormaata xumuraa kan simsteera jalqabaa barattoota yookaan hiriyyoota koo kan akka magarsaa cimdeessaaf qabsoo addaamu wajjin erga fudhanne ji'a tokkoffaa isaan booddee walumaa galtee 2ffaa isaa booddee barsiisaa dareettidha kan nuyi agarsiifne yookaan herregaa daree kootitti jechuudha. Inni erga ilaalee booddee immoo ofiisaatii mistekiif hiriirii qabu hundumaa erga addaan baasee lafa sirrachuu qabu hundumaa erga nuti booddee dipaartimentoota marumsaatti agarsiise erga sirreessanii waa hundumaa xumuranii dogoggoraa gara mana barumsaaf dabarsanii manni barumsaa immoo aanaa waamee aanaanis erga ilaalee booddee gara godinaatti ol geessanii jechuudha. Warri godinaa immoo fuudhanii yuunivarsiitii keessa jiran immoo dooktaroonni lama barsiisota tokkoof dawwalanii sirriidha fudhatameera foormulaan keessan jedhanii ergaa bilbilaan nu qaqqabeen booddee Adaamaa deemnee Adaamaatti immoo dorgommii kalaqaa barattoota waliin taasifnee sadarkaa sadaffaadhaan ba'uun badhaasa geephaa yookaan waancaa argadheeti kanan deebi'ee jechuudha.
Foormulaa kana argachuun wal qabatee waan itti dhaga'ame ibsee jira Fayyisaan.
Mooraalii yookaan jajjabinanni keessa koo kaa'e itti yeroo deebinu kuni barnoota herregaa qofaaf otoo hin taane barataa egzaamii eeggatudha yookaan qormaata biyyaalessaa eeggatu waan ta'eedhaaf qormaata biyyaalessaa kanarratti rikeerdii guddaa akkamittiin fiduu danda'a kanan jedhuudhaaf qonneeffannaa keessa koo kaa'eera. Kanarra kan darbe immoo piroomaayisiin yookaan waadaan iji namoota anarra akka jirullee keessa kootti himameeti jira jechuudha. Rizaaltii guddaas akkamittiin fiduu danda'a kan jedhuudhaaf qonneeffannaa fi adivaanteejii guddaa inni anaaf kennedha jechuudha foormulaan kun.
Qindeessaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Baakkoo barsiisaa Balaay Bayyana waa'ee barataa Fayyisaa akkas jedhu.
Oromiyaanis ol waamee Adaamaatti waamee dhiyaatanii dhiyeessu taasisanii ammas beekamtii isaa argatee akka Oromiyaatti sadaffaa ba'ee badhaafatee fidanii ni dhufe jechuudha barataan kun. Kun mana barumsaa keenya qofaaf otoo hin taane akka biyyattiitti barattoota manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessa jiraniitiif iyyuu kaka'umsa ta'a jedhee kan yaadani. Ammallee foormulaa biraa argachuudhaaf kan karaarra jiru jiraama inni irra deebi'ee kan kutaa salgaffaa. Foormulaa hedduudha kan inni kireet gochaa jiru jechuudha. Barattoonni warri kaanis kanarraati baratanii akkasaa kana dubbisanii iddoo gaarii ga'uudhaaf yookiin immoo boor abdii biyyaa ta'uudhaaf warreen hojjetanis ni jiru. Isaan kaka'umsa keessatti hora hidheetan yaada akkuma biyyaatti jechuudha.
Ijoollummaa isaati jalqabee barataa cimaa ture jechuun kan dubbatan wasiillisaa Obbo Miizaanuu Kabbada kana caalaa jajjabeeffamuu qaballee jedhu.
Egaa mucaan kun yoo jajjabeessame
akkuma jennu biyyaaf abdiidha. Biyyaaf abdiidha yeroon isiniin jedhu tilmaamullee yoon dadhabe boru dhaloonni akkasii eessagaa biyyaaf fakkeenya akkamii ta'a? Biyya isaarra darbee addunyaafillee wanta inni har'a argate kun xiqqishuu soo ta'e yookaan immoo hamma tokko fudhatama yoo godhatellee kan kana caalu yoo qabaa argate mootummaan yoo beeke kan kanaan olii waan uumu nama uumuu danda'udha. Nama yaada qabu nama yaannisaa boru abdii guddaa namatti horudha waan ta'eef hamma humna keenyaa qabne irraa amma immoo gargaarsa nu barbaachisa. Gargaarsa horii miti rakkina horii otoo hin taane mucaa kanaaf deeggarsi hin barbaachisa. Qaamni akka biyyaatti jiru abaluun na caalaa jira maal godheen caaluu qaballee akka inni jedhu kanaan olitti akka inni hojjetu gara oliitti waamamee nama isa dorgomullee qabaachuudha qabaadha.
Barataa Fayyisaa barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsee qaba.
Haala hin mijatiin keessa teenyee haala mijeeffannaa wanti jedhamu jira. Barataan kamiillee waan chaalenjii isa godhu yookaan isa rakkisuu kamiitiif harka kan laanne amala dubbisuu haa horannu hundi keenyayyuu of isa qabaachuudhaan haa dubbifnu. Anarra kan darbe immoo onneeffannaa keessa keenya keessa haa keenyu. Wantoota biyya alaarraatii dhufan qofa otoo hin ta'in biyya keenya keessatti illee kiriit gochuu kan dandeenyu kanneen harka keenya keessa jiran hundumaatiif boodatti hin deebinu haa hojjennu kanan jedhudha. Gara fuulduraatti immoo hawwiyyaa ni qabaadhu. Barataan tokko saabjektii tokko irratti waan ga'uu isa qabaateedhaaf dirqama saabjektii sanaan hafuun yookaan barachuun isarra hin jiraatu jechuudha. Karoora tartiibessee qabaachuu nan danda'a. Medisinii barachuudha ture jechuudha. Hawwiin koo sun hin danda'amu yoo ta'e immoo sooftiweer injiinaringii barachuudha. Yoo carraa kanarra kan darbe ta'e immoo maatemaatishiyaanii kanan ta'uuf fedhudha jechuudha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Barataa Fayyisaa kuni dandeettii baay'ee guddaadha. Baga gammaddeesiin jennaa jabaadhu. Egaa hordoftoota keenyaa gara qophii torbanitti dhiyaanneerra waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Shamarree Hawwiinee Geetaachootichaa Finfinnee keessatti dhalattee waggaa 8ffaatti as gara Yuunaayitid Isteets maatii ishee waliin dhufte. Barnoota ishee milkooftee dhiyeenya kana eebbifamtee jirti. Barattuun kun qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa imala barnoota ishee fi milkaa'ina isheetti fuulleeffata. Jaallanneetu Hawwiinee fi maatii ishee dubbisee galasitti ceena.
Hawwiineen barnoota ishee as Yuunaayitid Isteets keessatti itti fufuudhaan barnoota sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaan ega xumurtee booda gara Yuunivarsiitii Michigan lafa Ann Arbor jedhamu dhaquudhaan barnoota digirii duraa gosa barnootaa lamaan maayinarii tokkoon eebbifamte. Waa'ee maalii akka baratte Hawwiineen ennaa ibsitu.
Yeah, my majors were, one of them was biopsychology, cognition and neuroscience. That was the first major I declared.
Qilleensa naannoo fi fayyaa kan naannoo addunyaatti xiyyeeffachuudhaan qorannoo idil addunyaatiin akkasumas qor-qalbii lubbu qabeeyyii yaadaa qalbii fi saayinsii qor-narviitiin akka barnoota ijootti barnoota tarkaanfii hawaasaaf jijjiirama hawaasummaa akka sadarkaa lammataatti barachuudhaan digirii Bachelor of Science jedhamu lamaan eebbifameera jette.
Iccitiin milkaa'ina ishee maal akka ta'e gaafadhee jennaan iccitiin addaa tokko jira jedhee hin amanu garuu jette.
The most important part of anyone's education and anyone's life in general as well is passion. If you're able to
barnoota yookaan jireenya nama maraa kan waliigalaa keessatti waan akkaan barbaachisaan fedhii qabaachuudha. Maal akka barbaaddu yookaan feetu keessumaa yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan kolleejii ennaa seentu adda baafachuu dandeenyaan ogumaa fi barnoota qabduun hojjettee egeree kee fooyyessuun dhimma akkaan barbaachisaa fi nama gargaaru natti fakkaata. Gara fuula duraatti barnoota kee maaliin itti fufuu feetaa jedhee Hawwiinee gaafadheera.
The ultimate goal for me right now is to get my doctorate in psychology, clinical psychology.
Akkan amma yaadaa jirutti barnoota saayikooloojii jedhamuun digirii doktorummaa argachuudha. Ammaaf garuu jechuun sagantaa yeroo gabaabaan qabu waggaa tokkoof yookaan lamaaf biyya Faransaay deemee Ingiliffa barsiisuu yoo ta'u mijeeffachaa achumaan galmaa'uufan qophaa'aa jetteetti. Barnoota kiliinikaal saayikooloojii jedhamu barachuuf maaliif akka murteessite gaafadhe barnoota kana akka nama dhuunfaatti otoo hin taane akka hawaasaatti attamitti jiraatamaa isa jedhu. Kanaafis nama Itoophiyaa keessatti dhalate ta'uun koo kan akkan filadhu na taasise natti fakkaataa jette Awwineen. Akka hawaasaatti qofa otoo hin taane akka dhuunfaattis namni hawaasa isaaf maal yaadaa ka jedhuuf barnoota fayyaa sammuu namaa irratti fuulleffachuun barbaadaa jetteetti.
To the world and to yourself particularly.
Waan hojjechuu feetan adda baafattanii itti fufuu dandeenyaan addunyaaf waan guddaa gumaachitu keessattu ofii keessaniif Hawwinee Geetaachoo'iticha gorsa kennitee jirti. Abbaa fi haati Hawwinee maal jedhu gaafadheen ture.
Adde Nuunnuu Gurmuu Guutamaa fi Obbo Geetaachoo'iticha waa'ee milkaa'ina mucaa keessanii Hawwinee Geetaachoo'itichaatiif baga gammaddan hin jedha.
Nama cimtuu kan dhageessuu fookasii kan gootu baay'ee nama cimtuu mucayyoodha.
Obbo Geetaachoo isiniin hin gaafadha.
Hawwineen barnoota isheetti baay'ee ilaalcha cimaa qabdi. Namoonni immigraantii ta'ee biyya adda addaarraati namoonni dhufanii. Ijoolleen isaanii akeeka maatii sanaan fedhii maatii sanaan barnoota isaanii gara fuulduraatti akka itti fufan barbaadu. Gara meedikaal iskuulii akka deemtu akkasiin ijoollummaa ishee irraa kaasee akka ittiin ishee qaraatii ture. Booddee garuu egaa biyya kana dhufnee biyya kanatti jireenya jalqabneeti booda haala tokko tokko ilaallee isarraati of qusachuu jalqabne nuti. Ijoolleen kun gara fedhii isaanii fi gara fuulduraa itti milkoofne jedhanii gara isaan yaadanitti akka isaan deeman karaa banneef jechaadha. Hojiillee barbaadattanii argachuudhaa fi nama hiriira dhaabbatu otoo hin ta'in warri isin qaxaru hiriira dhaabbatanii namoota isin qaxaruu danda'an ta'uu qabdu jedheen gorsa. Kanaaf egaa garma fedhii isaanii deemaatii jiru.
Addanuun nutti hin deebi'a. Egaa ijoollee guddisuun cimaa akka ta'e beekamaadha. Waa'ee Hawwinee adda kan ishee godhu ijoollee keessan warra kaanirraa adda kan ishee godhu maayini?
Isheen kan qabde fixuu barbaadde. Amma matsaafa dubbistu ani itti dubbadhu. Amma ani I'm reading. She doesn't focus on the other things.
Barumsa isheetti deebitii jechuu keessan?
Yeah. Fookasii gootii kan qabdee fixuu barbaaddee matsaafa dubbistii hin dubbistii riisarchi gootii baay'ee Hawwiin independantiidha.
Ijoolleen obbolaan ishee sinnangafte isheen akutusoonis baay'ee cimootadha. Ishee xinnoonis duukaa ishee bu'aa jirti. Inni guddaanis haala gaariirra deemaatii jira. So kanaan kan nu ga'e Waaqayyoodha, gargaarsa Waaqayyooti. Sarrattis immoo wanti ani namootaaf dhaamuu barbaadu tokko maayini ijoollee abbaa faati waliin ta'anii ijoollee guddisuun baay'ee waan guddaadha. Regardless of what, jireenyi cimachuu danda'a. Gadi bu'uun ol ka'uun jiraata ta'a. Miidhamuun haala namatti hin mijanne waan baay'ee keessa darbuun jiraachuu mala. Garuu ijoolleen bakka guddaa gahuudhaa fi haati abbaan waliin ta'anii ijoollee isaanii guddifachuun waan cimaadha. Ofitti amanummaa uumaa kaayyoo isaanii isa gara fuulduraa sirriitti akka fookasii godhanii yookiin immoo irratti hubatanii akka deemanii fi bakka gaarii gahuu barbaadan sanaa otoo hin dadhabiin fuulduratti akka deeman gargaara. Kanaaf haala sanaan deemuun lammaffaa ijoollee keenyaafis waadaa waan galles immoo waadaa sana eeggachuun waan guddaa tokko jedhee kan yaada. Kan biraa kan maslana gaafatte ijoollee keenyaaf bilisummaa filannoo isaanii kennuun waan guddaa tokko maaliif itti gaafatamummaa fudhatu waan filatan sana yoo akka isaan godhan sana itti gaafatamummaa mataa isaanii fudhatu. Kanaaf cichanii waan barbaadan sanatti deemuudhaaf baay'ee isaan gargaara. Garuu yoo nuti dhiibnee bakka tokko goone bileemi isaa gara keenyatti dabarsu gara fuulduraa. Kanaaf bilisummaa filannoo isaanii laachuufii qabna. Kan inni jechuu barbaada. Galatoomiga.
Adde Nunnu Gurmuu Guutamaaf Obbo Geetaachoo Itichaa yeroo keessan fudhatanii nu dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Qophii keenyarraa kana fakkaata ture gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Istuudiyoo keenya 53 keessaa daayirektoroota hojjeta.